Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Desetine hiljada ljudi obeležilo je komemorativnim skupom u Novom Sadu godišnjicu pogibije 16 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice glavne železničke stanice u tom gradu 1. novembra 2024. Građani su se okupili na simboličnih 16 lokacija za 16 žrtava, odakle su došli do mesta stradanja na železničkoj stanici, položili vence i upalili sveće, odajući poštu poginulima. U sećanje na žrtve puštene su bele golubice i crveni baloni. Više hiljada studenata i građana iz mesta širom zemlje u znak protesta i poštovanja za stradale pešačilo je do Novog Sada. Akademci iz Novog Pazara pešice su putem dugim 16 dana i 400 kilometara došli na komemoraciju.
Novi Sad zavijen je u crno. Pogibija 16 ljudi, među kojima je bilo i dece, je najveće stradanje u Novom Sadu u 21. veku. I nije tragedija, nije slučajnost. Nije slučajnost i nije kriva gravitacija. Ovo je zločin i ovo je ubistvo. Porodice žrtava zaslužuju da znaju ko je ubio njihove bližnje i da ti koji su to uradili za to i odgovaraju.
Rekla je u obraćanju okupljenima Nađa, studentkinja Filozofskog fakulteta. Optužnica u istrazi krivične odgovornosti koja treba da utvrdi šta je dovelo do pada nadstrešnice, a kojom je između ostalih obuhvaćen i bivši ministar infrastrukture Goran Vesić, višem je sudu u Novom Sadu, koji treba da je potvrdi ili odbaci. Suđenje može da usledi tek nakon toga. Među optuženima su, pored Vesića, i njegova bivša pomoćnica Anita Dimoski, dotadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. Odlukom Višeg suda u Novom Sadu niko od optuženih sada nije u pritvoru. Dijana Hrka, čiji je sin Stefan poginuo u padu novosadske nadstrešnice, obratila se skupu u Novom Sadu rekavši da stupa u štrajk glađu pred zgradom Skupštine grada Beograda.
Danas Novi Sad plače, ali ja se borim za to da više nikad niko ne zaplače, ni jedna majka, ni jedna sestra, da nikad niko ne zaplače od nas. Ja krećem u ovu borbu sama. Ja moram da znam ko je ubio moje dete, ko je ubio 16 ljudi. Mora neko da odgovara za ovo.
Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podignuta protiv menadžera infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled železničke stanice u Novom Sadu, prenela Radio Televizija Srbije. Optužnica ih tereti da je njihovo postupanje sa koruptivnim elementima prouzrokovalo pad nadstrešnice u kom je poginulo 16 ljudi. Pošta stradalima 1. novembra odata je i na skupovima u Beogradu, Čačku, Subotici, Bačkoj, Topoli, Vranju, Leskovcu, Novom Pazaru, Banja Luci, u Komiži na Visu u Hrvatskoj, Ljubljani, Madridu, Bernu, Minhenu. Jedan broj izlagača na tekućem sajmu knjiga u Beogradu nije otvorio svoje štandove, već ih je u znak žalosti obmotnao crnim platnom. Tokom komemorativnog skupa u Novom Sadu dvorište Novosadskog sajma bilo je prepuno policije i žandarmerije u kombijima, džipovima, autobusima. Predsjednik Srbije 31. oktobra ponovo je studente koji godinu dana predvode masovne demonstracije sa zahtevom da se kazne odgovorni iz vlasti za pogibiju 16 ljudi pozvao na dijalog. Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu odgovorili su: ako se pitate zašto opet nudi dijalog i pomirenje, a pre mjesec dana je naredio da nas sve prebiju i pohapse, ima jedna mala začkoljica. U Novom Sadu se očekuje dolazak 47 stranih ekipa novinara iz Evrope i čitavog sveta. To je to. Aleksandar Vučić u julu je ličnom odlukom pomilovao četvoricu aktivista vladajuće Srpske napredne stranke koji su u januaru studentkinji na ulici u Novom Sadu bejsbol palicama polomili vilicu. Tada im je suđenje obustavljeno. Kasnije je predsjednik Vučić pomilovao i devojku koja je u Novom Beogradu automobilom udarila studentkinju u protestu. Glumac Tihomir Stanić je na komemorativnom skupu u Novom Sadu izrecitovao deo iz drame Ljubomira Simovića Hasanaginica Mrak.
Ne svetli ništa, ni u kući, ne svetli ni na sokaku, neko s nekim o tvojoj sudbini razgovara u mraku. Uzalud čekaš, digavši očajno lice i šaka. Ne vide im se ni lica, ni imena, ni reči im se ne čuju od mraka. Nemaš pojma šta se dešava. Ti nisi u tom kolu. A to je tvoja glava među njima na stolu.
Ujedinjene nacije u Srbiji izrazile su solidarnost sa porodicama poginulih prošlog 1. novembra. Godinu dana kasnije pridružujemo se građanima Srbije u obeležavanju i sećanju na žrtve, odajući im počast sa saosećanjem i poštovanjem, saopštile su Ujedinjene nacije. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos saopštila je povodom godišnjice da novosadska tragedija menja Srbiju. Pokrenula je mase da se zalažu za odgovornost, slobodu izražavanja i inkluzivnu demokratiju. To su vrednosti koje vode Srbiju u Evropsku uniju, dodala je Kos. U petak 1. novembra 2024. godine u padu betonske nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu poginuli su Sara Firić, 6 godina, Valentina Firić, 10 godina i Đorđe Firić, 53 godine, iz Kovilja, Milica Adamović, 6 godina, Sanja Ćirić-Arbutina, 35 godina, Mileva Karanović iz Kaća, 76 godina, Nemanja Komar, 17 godina, iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević, 21 godina, iz Kničanina, Stefan Hrka, 27 godina, iz Beograda, Anđela Ruman, 20 godina iz Stare Pazove, Goran Karaca, 58 godina iz Novog Sada, Đuro Švonja, 77 godina iz Stepanovićeva, Vukašin Raković, 69 godina iz Bukovca i državljanin Severne Makedonije Vasko Sazdovski, 46 godina. Anja Radonjić, 24 godine iz Paraćina, preminula je od posljedica teških povreda u bolnici 17. novembra. Vukašin Crnčević, 18 godina iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, preminuo je 21. marta ove godine od posljedica teških povreda. Teodora Martinko, 24 godine, je sa teškim povredama preživela nesreću. Na dan žalosti zbog ove tragedije, 1. novembra 2025. zastave su na zgradama fakulteta i ostalim institucijama u Srbiji spuštene na pola koplja. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ovdje je reč o greške struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza struka i nauka posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvanu lažireč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljaju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glaso mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđevski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko meseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to stvarno dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan I da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine. I da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti. I isto opet ću ponoviti, znači, ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor. Stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ. Ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovde u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle i mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, to su bili moji profesori, moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000. Mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije i to mora da se promeni. Ne bih preterano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negde možete da čujete da se neki, sad nazovi obrazovani ljudi, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na recimo doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvek su to neki rekla, kazala, ovo ono, neko dolazi predsednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji. Ne znam, meni je kao Brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neću biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako obeshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatan jako neprijatan osjećaj. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću pominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, ceo život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takvih stvari, muha mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi, mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude, da čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tako, stvarno je poražavajući. Stvarno mi je muha, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja. I stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija. Svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ono, ovo nije sad osnovna škola gde kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sada ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno, onako, kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost. I arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda, ono, kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno to možemo samo da, možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove. Što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto o našim ljudima i otvorili im oči tome koliko zapravo mediji prenose, sudit ću da kažem, stvarno smeće i đubre. I evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svim imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju, znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesor. Znači, profesor je bar meni, kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesor imali plate iznad proseka nešto, pričamo o 150.000, odmah bi ih svi drugačije gledali, odmah bi rekli, čovjek je profesor. A sada je, kaže, na radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, moj profesor je bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti. Ne znam, moja razredna, recimo, fenomenalan profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila. Nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to. Inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to. Tako da, to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu kada dođe. Običajno su to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, ne moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i osnovim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog. I opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno...
Misliš da je obrazovanje onda to koje je na neki način ispaštao?
Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, da bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači od nula.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo, gde se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umetnosti, koji je svetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanja i prezentacije po svetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čoveka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve ovo.
Podrška studentima stigla je i od Vojina Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnosti, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvaraće oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
Što se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. U jednom momentu može da se postavi pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će da im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji te kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja i kao što sami znate u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme.
Profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Sistem pravi profesiju i jednog dana nezadovoljstvo se akumulira. Kada dete krene u osnovnu školu, znači učitelji pokušavaju na neke načine da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.